qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Mistejjer ewlenin tal-aħbarijiet tal-lum huma loti tal-rapport tal-inkjesta dwar il-każ Igrant. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia it-tnejn wara nofsinhar ta' kopja sħiħa tar-rapport tal-inkjesta Igrant wara li qorti tal-appell qalet li kellu dritt li jkollu din il-kopja. Din id-deċiżjoni ġabet fit-tmiema s-saga li tmur lura f'Lulju 2018 meta ntemmet l-inkjesta mill-Maġistrat Aaron Mugeja. Dr. D'Elia kien mar il-qorti biex jingħata kopja tar-rapport. F'Mejju l-qorti kienet irrifjutat talba ta' D'Elia iżda D'Elia kien appella. Ir-rapport it-tnejn ingħata lil D'Elia mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għalkemm kien hemm il-biża' fil-bidu dwar li l-Avukat Ġenerali jinvoga id-dritt legali li tippermettilu il-dewmien ta' jumejn. D'Elia wissa li kwalunkwe jum ta' dewmien ikun ifisser dispress lejn il-qorti u sejjaħ li l-Avukat Ġenerali biex jirriżenja immediatament. L-inkjesta saret wara informazzjoni tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia illi il-mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat kienet il-beneficjarju tal-fondi depositati fil-kumpanija sigreta tal-Palma imsejħa Igrant. L-inkjesta ikkonkludiet li ma kien hemm ebda evidenza li dan huwa veru. Muscat u martu Michelle dejjem ċaħdu bil-qawwa li l-Igrant kienet tagħhom. Il-qorti preseduta mill-imħallef Joseph Azzopardi ma ordnax li l-Avukat Ġenerali li jippubblika r-rapport sħiħ iżda tagħt id-dritt li Dr. D'Elia jingħata kopja sħiħa. Dr. D'Elia wara laqgħa qasira qal li kien qed jiġi imċaħħad mill-aċċess immedjat għar-rapport wara iżda jingħata r-rapport. Intant il-Gvern ħata li l-Kummissarju tal-Liġijiet Antonio Mizzi biex jenalizza il-deċiżjoni tal-qorti u jagħti parir jekk ir-rapport sħiħ għandux jiġi pubblikat mingħajr preġudizzju għal l-investigazzjonijiet li għadhom sejrin u waqt li jħarsu id-dettalji tan-nies insemmija li m'għandhomx rabta mal-każ. Intant fissijat wara li ingħata r-rapport dwar l-inkjesta pubblika Igrant, il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia ippubblika r-rapport sħiħ. Rapport tal-inkjesta kien ħareġ 18 xahar ilu. Il-kap tal-Oppożizzjoni D'Elia qal li r-rapport juri biċċar li hemm każijiet fejn l-awtoritajiet kellhom jieħdu passi iżda naqsu li jagħmlu dan skont il-liġi. Qal li dan ifisser li Joseph Muscat, Owen Bonnici u l-Avukat Ġenerali Peter Grech kienu ilhom 18 xahar jafu li kien hemm passi xi ttieħdu u investigazzjonijiet xi jsiru iżda baqgħu m'għamlu xejn. Dam konsegwenza li evidenza importanti se taġġiet moħbija biex il-verità tibqa' mistura. D'Elia qal li l-Gvern ippubblika ftit paġni bil-konklużjonijiet u aċċetta l-Gvern mill-ewwel il-konklużjonijiet waqt li rapport ta' 1500 paġna baqgħu moħbija għall-Oppożizzjoni u għall-poplu. Dr. D'Elia talab pariri legali biex jara hemmx impedimenti legali li jżommu milli jippubblika r-rapport. U il-parili jingħata kien li ma hemmx talab li issir analiżi tal-rapport innifsu. Qal li għandu jkun il-poplu li jagħmel l-analiżi tiegħu u jasal għall-konklużjoni tiegħu. Qal huwa jħossu ddiskustat li mir-rapport joħorġu fatti ġodda, possibilment kriminali, li jinvolvu nies li kellhom uffiċċju f'Kastilja. Minkejja dan dawn in-nies baqgħu għal xhur sħaħ igawdu l-pożizzjoni tagħhom. B'impunità assoluta. Din kienet il-vera raġuni li waslet biex rapport jibqa' mistur għal 18 xahar għal Dr. D'Elia. Intant, ir-rapport fih diversi punti fosthom li mhux veru, l-Prim Ministru Muscat ippubblika l-konklużjonijiet kollha tar-rapport, jissemma fir-rapport li Karl Cini ta' NextBT kellu jiġi investigat fid-dawn ta' diskrepanzi fix-xhieda tiegħu e kif jidher li xiet fals. Jintqal ukoll li r-rapport jikkonferma arranġamenti strambi bejn Keith Schembri u Brian Tonna ta' NextBT. Jissemma ukoll li kienet se tinħoloq kumpanija misterjuża blisem ta' Machine fil-British Virgin Island li hija 100% tal-Vermalti biex tinnegozja maċ-Ċina. Il-Maġistrat irrakkomanda li din tiġi investigata. Din l-istruttura hija mmexxija minn Sy Mizzi u fija hemm involuti Konrad Mizzi, Keach Cambry u Brian Tonna. Jissemma li il-gvern rrit iwaqqaf aġenzija biex iġib emigranti miċ-Ċina b'mod legali. Rapporti konferma li ma intqalitx il-verità dwar il-falsifikazzjoni tal-dokumenti dwar IGRAD. Ħadd mill-oppożizzjoni ma jiffalsifika dokumenti marbuta mal-IGRAD. Jitqal ukoll li fis-sejf tal-Bank Pilatus kien hemm dokumenti marbuta ma' Keach Cambry. Rapport kien indikat li dwar il-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia x'kembra qal li din kienet qabżet il-limiti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li issa li ġie pubblikat il-rapport sħiħ fuq l-IGRANT. Il-pubbliku jista' jara li dak li ntqal li huwa jew martu Michel kienu sidin tal-kumpanija offshore IGRANT Inc. ma kienux veri. F'intervista fuq One Radio, Muscat qal li r-rapport huwa prova li kien hemm attentat ta' frame up kontrih. Bħala Prim Ministru huwa kellu jaġixxi b'responsabilità fil-ħruġ ta' dokumenti bħal dawn. Sosna li talab par illegali u segwa il-direzzjoni li tenatalu mill-istituzzjonijiet tal-Istat biex ma joħroġ il-dokument kollu, għax jista' jippreġudika jew anke jipperikola l-investigazzjonijiet li għadhom sejrin u proċeduri oħrajn. Tota Muscat qal li il-kap tal-Oppożizzjoni delija neħħilu il-problema minn fuq il-platt tiegħu, għaliex issa huwa Ġifieri Muscat m'għandux iktar jitratta biex jippubblika r-rapport. Iżda li ma ikunx jista' li għamel dan. Dr. Muscat qal li r-rapport sab ukoll li xi ħadd iffalsifika ferem fid-dokumenti li jsostnu li l-Sinjura Muscat hija sita IGRANT. Muscat qal ukoll li jaf iktar milli jistenna apologija minn dawk li sostnew din il-gidba iżda mhux se jinsa minn dak li għadda u familtu. Refera ukoll għal parti fir-rapport li titratta testimonjanza kontradittorja li jenatat mill-ġurnalista Caruana Galizia u is-sors tal-whistleblower tagħha Maria Efimova. Dr. Muscat qal li kien hemm uħud li jippruvaw jiddistabilizzaw il-pajjiż u dan huwa bbażat fuq dak li qalet. Qal li hu jagħmel sewwa li sejjaħ mill-ewwel għal inkjesta maġisterjali dwar dak li ntqal dwaru u martu. Minna ħal-oħra għal il-Prim Ministru Aidin Delija qatt ma sejjaħ għall-inkjesta dwar dak li qalet fuqu Caruana Galizia dwar l-allegat attività ta' ħafija ta' flus. Dr. Muscat qal forsi anke Dr. Simon Busutti jsejjaħ għall-inkjesta maġisterjali biex tindaga wkoll. Dr. Muscat qal li Dr. Delija irid jerfa' r-responsabilità jekk ipperikolax l-investigazzjonijiet li serin bħalissa bil-ħruġ ta' dokument sħiħ. L-istess Dr. Busutti irid jerfa' r-responsabilità għall-gidba dwar IGRANT.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.